Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Parlamentte sırttan alınan nasiyalardın natiyası çıkındırgan uçurların iliktiyo maskesi dağı bir yolu götürüldü.
7 milyar tanın içinde kredit, 3 milyar kajakını biz grant türünde kabul alınganız. Bürok atalgan akça karajatlardı negizinden bir transport, energetika tarmağına jumşalgan.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоону өткөрүү талабы кайрадан козголууда.
Эгерде комиссия каттап ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга мүмкүнчүлүк алмакпыз.
Каржы кризисине кабылган Пакистан өнөктөш мамлекеттерин жана валюта корунан 12 миллиард доллар насыя сурай турган болду. Бүгүн кыргыз кыздардын дүйнөлүк күнү.
Менимче азыр кыздар көбүнчө дизайн тарманына ийгиликке жетип жатат го деп ойлойм. Кыргыз элинин бир чектери бар, кыз анткенге болбойт, кыз тигинкенге болбойт депчи. Бир жагынан феминистка да болуп кетем да менчи мындай. Эмнеге эркектер менен кыздар бир укукта эмес депчи.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Саламатсызбы? Иран жана ал колдогон күчтөр Сириядан чыгып кетмейин, бул өлкөгө жардам берилбей турганын АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эскертүүдө. Эгер Сирия Иран колдогон аскерлердин толук чыгып кетишин камсыздай албаса, анда калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттарынан 1 доллар дагы ала албайт, деди Помпео 10-октябрда. Иран жана Орусия Сирия президенти Башар Асадды колдоп келди. АКШ баштаган коалиция оппозициясына жан тартат. Кошмо Штаттары аймактагы террордук топторун колдойт, коңшуларын опузалап келет деп Иранга айыптакса, Тегеран кинелерди четке кагат. 2011 жылы башталган Сириядагы жарандык согуш, өкмөттүк армия оппозиция ээлигиндеги жерлерди бошоткон соң, эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террор тобу сүрүлгөндөн кийин басаңдады. Башар Асад өз өлкөсүн калыбына келтирүү үчүн 400 миллиард доллар керек экендигин айтканы бар. Ал эми World Vision уюмунун эсебинде урандыга айланган өлкөнүн негизги бөлүгүн кайра курууга 1,3 триллион доллар талап кылынат. Казакстандагы Байконур космодромунан учурулган Союз кемеси кырсыктап, астронавттар кайра кайтууга аргасыз болушту. Космос кемеси 11 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча 11:40 кое берилген.
На 123 секунде произошла
123 секундада авариялык куткаруу системасы оталды. Ал кадимкидей эле иштеп, парашютту ачты. Капсула ракетадан бөлүнүп, экипаж аман эсен жерге кондо. Алдын ала маалыматка караганда буга ракетанын биринчи бөлүгүнүн экинчисинен ажырап жаткан учур себеп болду окшойт. Деталдарын атайын комиссия карап чыгып маалымат берет, деди аталган тармакка жооп берген вице-премьер-министр Юрий Борисов. Экипаж мүчөлөрү орусиялык космонавт Алексей Овчинин жана НАСАнын астронавты Ник Хейк куткаруучу капсула менен жерге түшкөн. Алар эл аралык космос станциясына нөөмөткө баратышкан болчу. Нукат районунда сабалып өлтүрүлгөн Ахмадилла Абдыкадыровдун жакындары 50-дөн ашык адам райондук соттун имаратынын алдында митингге чыгышты. Алар иштин калыс каралбай, соттук отурумдар кечеңдеп жатканын айтып нааразы. Митингдин жүрүшүнөн журналисттер Facebook-тагы түз алып берген видеодо чогулгандар колдоруна плакаттарды кармап турганы, ураандарды кыйкырып жатканын көрүнүп турат. Алар соттун имаратына кирип барышып, бир катар сотторго ишти тездетүүнү талап кылышты. Быйыл 30 мартта 32 жаштагы Ахмадилла Абдыкадыров коңшулаш Бостон айылында 17 жаштагы кызга барып таяк жебилгөнү такталган. Абдыкадыров өз үй бүлөлүү 3 баласы экени кабарланган. Бул факты боюнча Ноокат райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоп 10 адамды кармап 5-өнү издөө жарыялаган. Кийин иш сотко өтүп карала баштаган болчу. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев мына ушул кызматка кайрадан дайындалды. Премьер-министрдин буйругунан кийин ички иштер министринин орун басары Алмазбек Оразалиев Исаевди башкармалыктын жамаатына тааныштырды. Исаев бул кызматты 2014-төн 2017 жылга чейин жетектеп келген. Былтыр бир тууган иниси Канатбек Исаев камакка алынгандан кийин кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазган. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен өткөн жылы камакка алынып, быйыл кайра үй камагына чыгарылган. Ал тапта эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова ээлеген кызматынан өз арызынын негизинде бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Башкы прокуратура Исакунова өткөн жылы премьер-министрден бейжооп дипломатиялык паспорту менен АКШ-га барганын аныктаган. Исакунова былтыр 6 ноябрдан 9 чейин эмгек көргүзүүсүндө болуп, алгач АКШ-га, андан соң Аргентинага дагы барган. Мындан тышкары өкмөттүн каршылыгына карабай Санкт-Петербургдагы жыйынга катышкан. Ошондой эле башкы прокуратура жакында жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Ирандагы жана Түштүк Кореядагы сапарында дипломатиялык паспортту жеке иштер үчүн колдонгонун кабарлаган. Буга байланыштуу башкы прокуратура кыргыз өкмөтүнө жогорудагы мыйзам бузулган учурларга байланыштуу чара көрүү боюнча сунушту киргизген болчу. Дипломатиялык паспорт демекчи, тышкы иштер министрлиги мына ушундай паспорттор тууралуу кийинки убактарда чыккан талаш тартышка байланыштуу түшүндүрмө таратып, дипломатиялык документтердин саны тууралуу маалымат берди. Учурда 1184 дипломатиялык жана 710 кызматтык паспорт пайдаланылат. Дипломатиялык паспорттордун жарымынан көбү тышкы иштер министрлигинин борбордук аппаратынын, элчиликтердин, консулдуктардын кызматкерлерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө берилген. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 5 күндүн ичинде кызматынан кетээрин билдирди. Франс 24 телеканал менен маектешип жатып ал ушундай убадасын айтты. Шайлоо бир нече күн ашык кем менен 9-10 декабрларда өтөт деп алдын ала айтылам. Ошого байланыштуу мен 16 октябрга чейин кызматтан кетишим керек деди ал. Никол Пашинян өзү башында турган Баркыт инкылабынан кийин бийлик толук жаңыланыш үчүн кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү зарыл деп айтып жүргөн. Буга мурдагы президент Серж Саркисяндын парламентте көпчүлүктү түзгөн Армения Республикалык партиясы каршы болуп келатат. Ошентсе да фракциянын айрым депутаттары кайрадан азыркы бийликти колдой башташты. Краснодар клубунун жарым коргоочусу Павел Мамаев менен Зениттин чабуулчусу Александр Кокорин полициядагы сурактан кийин 48 саатка камак алынышты. Орусиялык эки футболчунун бөгөт чарасы 11 октябрда аныкталышы керек. Ал тапта Кокориндин иниси Кирилл да камакка алынганы кабарланууда. Москвадагы тергөө башкармалыгына Мамаев 10 октябрда күндүзү, Кокорин болсо кечинде келген. Спортчулар 8 октябрда кафеде мас абалында эки жолу жаңжал чыгарып, жанындагыларды уруп сабап жиберишкени кабарланган. Күнөөлүү экени далилденсе, эки футболчу 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Краснодар Мамаев менен келишимди дароо үзөрүн билдирди, ал эми Зенит футболдук клубу тергөө бүткүчө күтмөк болду.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми эртең кабар айтуралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда 12 октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, таласа түнкүсүн 1-6, ал эми күндүз түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө дагы түнкүсүн 1-6 градус жылуу экен, ал эми тоолуу аймактарында бул облустун кечинде аба температурасы -2 градуска чейин суушу мүмкүн. Ош, Жалалабад, Баткен облустарына түнкүсүн 3-8, күндүз 13-19, Нарына түнкүсүн -1-4 чейин, ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Парламентте сырттан алынган насыялардын натыйжасы чыгындалган учурларын иликтөө маселеси дагы бир жолу көтөрүлдү. Ушул күнгө чейинки сырттан алынган акчанын жана гранттык каражаттардын өлчөмү 10 миллиард доллардан ашканы белгиленип, аларды төлөө мөөнөтү жакындаганы менен мамлекет казынасы каржы алып тургандыгы дагы айтылды. Эсептөө палатасы болсо, тыштан алынган насыяларды мамлекеттик органдар максатсыз чыгындаган фактылар прокуратурага тапшырылгандыгын билдирүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинде каржы министри Адылбек Асмалиев Кыргызстан 1992 жылдан бери 10 миллиард АКШ доллар өлчөмүндө сырттан акча каражаттарын алганын жарыялады. Анын 72% насыялар түзсө, 28% гранттык каражаттар. Республика өткөн 27 жылда Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Кытайдын Эксим банкы жана Германия, Жапония, Түркия, Орусия сыяктуу мамлекеттерден ар кандай насыяларды алган. Тышкы карыздын 44% Кытайга туура келип, ал учурда 1 1 миллиард 700 миллион АКШ долларын түзөөрү Каржы министрлигинин отчётунда көрсөтүлдү. Парламент депутаты Бактыбек Райымкулов Кытайдан жогорку үстөк пайыз менен насиялар алынып, анын пайдасын бийликтеги бир уч мультимиллионерлер көрүп келгенин ишарат кылды.
Эң жаман, начар шарт да бул Кытай менен болгон экен, бул акыркы учурда. Мисалы, бөлөк дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан алганы бул 40 жыл, 35 жыл экен. А Кытай менен алганда бул 20 жыл экен. А пайызы тарабынан да 2% экен. А бөлөктөрдөн 0.75%. Мисалы, буга чейин баягы билебиз да биз мультимиллионер болдум деген адамдардын себеби ушул жерде эмеспи мисалы? Мультимиллионер болгонго.
Ошол эле кезде каржы министри Адылбек Касымалиев суроого жооп берип жатып, Кытайдан алынган насиялар оор шарттар менен берилгенин ырастады.
Кытайдыкы буларга салыштырмалуу чындыгында кичине оорураак, 20 жылга 11 жыл жеңилдетилген мөөнөтү менен анан бизде 1.5%дан 2%га чейин да буларга. Негизинен 2%. 1.5% менен да алганбыз булардан.
Сырттан алынган насиялардын 25% жол курууга, 21% энергетикага, 27% бюджет таңкыстыгын жабууга, калган 6% айыл чарбасына багытталган. Каржы министри Адылбек Касымалиев 2023 жылдан тарта алынган насиялардын негизги бөлүгүн үстөк пайыздары менен кайтарууга убакыт жакындап калганын эскертти. Ошол эле кезде эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов долбоорлорду каржылоого алынган насиялардын көпчүлүк бөлүгү максатсыз чыгымдалып, жетпей калганына бюджет кошумча каражат бөлүнгөн учурлар бар экенин белгиледи.
Ошол жердеги жетекчилердин мүчүлүштүгүнөн 50 000 евро бюджеттен кошумча төлөндү ошого дагы үстүнө. Ушундай жагдайлар так жазылганда, ошон үчүн эгерде ар бир министрлик, өкмөт баш болуп ушул отчётко тыкыр көзөмөл кылса, бул боюнча бир топ кишилерге чара көрсө болот. Биз мына бир эле тышкы карыз боюнча азыр өкмөт башчыга жибердик, тиешелүү замминистрди кызматтан алуу боюнча. Башкы прокуратурага жибердик, азыр эми алар иш козгоюу менен айта албайм, бирок ошого өкмөт ушул жагына жакшы көңүл бурса да, эгерде жылдан жылга ушул кайталанып келсе, анда билбейм кандай чара көрүш керек.
Буга бир мисал катары Республика Атажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев насиянын эсебинен Талас-Тараз жолун оңдоо учурунда өнөрүлгөн каражаттын өлчөмүн атады.
Талас областындагы Талас-Тараз жолуна барып, 2 жума өткөн жок, бир барышында миллион доллар кишене таап келишти. 2-3 киши менен эле кол коюп, 60 миллиондон ашык акчаны жеп коюшкан. Эми алар азыр комитетте карап атышат, азыр жыйынга алып чыгат. Бул бир эле барышында, бир эле чыгышында.
Буга чейин жалпысынан 10 миллиард доллардан ашуун сырттан каражат алынып, бирок ага бир завод же фабрика сыяктуу өнөр жай ишканасы курулбаганы мисалга алынды. Парламент депутаты Улан Пиримов алынган 10 миллиард доллар экономиканы өнүктүрүүгө жумшалбай, көбүнчө бюджет таңкыстыгын жаап келгенин айтты.
7 миллиард анын ичинде кредит, 3 миллиардка жакыны биз грант түрүндө кабыл алынганбыз. Бирок аталган акча каражаттарды негизинен бир транспорт, энергетика тармагына жумшалган, андан кийин ушул бюджетти колдоого. А негизинен өнүктүрүү, өнүгүү же болбосо бюджет образующий дейли, мындай кайра кайтарымдуу багытка жумшалган эмес.
Экономист Айылчы Сарбаев сырттан алынган насиялардын көпчүлүк бөлүгү максатсыз колдонулуп, көбүнчө бюджет таңкыстыгын гана толуктоого кеткенин кошумчалады. Айылчы Сарбаев ал эми бюджет таңкыстыгы кирешенин аздыгынан жана ири мамлекеттик аппаратты кармоого кеткен чыгымдардын көптүгүнөн келип чыгарын түшүндүрдү.
Экономикабыз жоктугунан салык аз болуп, ал эми мамлекеттик башкаруу системасы абдан чоң болуп, аларга кеткен акча көп болуп, киришибиз жетпей атат. Ошон үчүн бюджеттик дефицит жыл сайын көбөйө берсе, анда мамлекет айласыдан карыз алат. Эмне үчүн кириши азайып чыгаса көбөйүш керек? Бул мамлекетти башкаруудагы өкмөттүн, парламенттин жөндөмсүздүгү.
Учурда тышкы карыздын жалпы өлчөмү 3 миллиард 797 миллион АКШ долларына барабар. Мамлекеттик бюджеттен жыл сайын тышкы карызды төлөөгө 190 миллион доллардын тегерегинде каражат бөлүнөт. Бирок негизги насияларды төлөө мөөнөтү жакындаганда бюджеттен жыл сайын 400 миллион доллардан ажыратууга туура келери белгиленген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан, Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоону өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Айрым коомдук уюмдардын өкүлдөрү расмий каттоону өтмөйүнчө теңирчиликти үгүт кыла алышпай жаткандыгын айтып нааразыдагы болуп чыгышты. Буга чейин бул маселе сотко чейин жетип, дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан болчу. Кырдаалдын соңку өнүгүшүн Канымгүл Элкеева толугураак баяндайт.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Теңирчиликти колдойбуз деген Кыргыз эл касиет академиясы коомдук уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, диний уюм катары расмий каттоодон өтмөйүнчө үгүт кыла алышпай жатканын айтып нааразы болду. Уюмдун өкүлү Нашарат Жакыпбеков мамлекеттин колдоосу болбогондуктан бир катар илимий иштер, изилдөөлөр жүргүзүлбөй калып жатканын белгилөөдө.
Эгерде комиссия катып ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга алып келгенге мүмкүнчүлүк алмакпыз. Бүгүнкү жөндөмдүү балдарыбызды туура жолго салмакпыз. Мектептер ачылмак, кандайдыр бир уюмдар ачылмак.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Шаршыналы Кабатегин кыргыздар ата бабаларынын байыркы диний теңирчиликке кайтуу керектигин, кыргыз философиясы, салт санаасы унутта калып жатканын белгилеп жатат.
Мына азыр ислам дини бар, башка диндердин бар, мына христианство бар. Систематический иштерди жүргүзүп атпайбы? Вот ошол сыяктуу эле дүйнө таанды биз мына теңир таанды киргизгенден кийин биздин кыргыздын улуу салттары, дүйнө тааныны, жашоо шарты, ата бабалардан калган бүт жакшылыктардын баары системага кирет дагы Кыргызстанда жашаган адамдын баардыгы тең ошол түшүнүккө келет.
Теңирчиликти дин катары каттоо демилгеси талабы дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Буга чейин дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан. Аталган маселе соттодо териштирилген болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев каттоодон өтпөй калган себебин айтты.
Катталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек да. Бул белгилүү диндер бар: христианство, ислам, бар эле бар элмар. Мындан бул жерде маселе жаралбайт да. Бул динби, дин эмеспи деген. Бул маселени ошол коомдук уюм кылып катталып алып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе боло турган эле жумуш бул. Калгандар иштей бере берет, эч кандай чектөө жок. Тескерисинче өзүңөр билесиңер, кандай гана уюмдар жок бизде. Эл анан башка мамлекеттер катталып алган уюмдардын баары бизде бар да.
Бишкектеги диний изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда ушул тапта 30дан ашуун багыттагы диний агымдар жана диний уюмдар ишин алып барат. Алардын арасынан 24 дин жана диний агымдар исламдык эмес багыттагы конфессиялардын катарына кирет. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 3000ге жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 2000ге жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо, 370 уюм христиан динине таандык. Ал эми Кыргызстандын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Диний эксперттердин пикиринде Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардан сырткары каттоодон өткөн майда диний агымдар жана уюмдар кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өз ишмердүүлүгүн эркин алып барат деп эсептешет. Алардын бири Канат Мырзахалилов теңирчиликти диний уюм катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Чындыгында эгерде булар мамлекет тарабынан официалдуу каттоодон өтсө, улут ичиндеги бир чыңалууга алып келиши, анан ошол диндердин ортосундагы чыңалууга дагы алып келиши. Бул процессти эч качан көз жазымынан чыгарбаш керек да.
Кыргызстанда 1991 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда каалаган диний уюм келип, уюм түзүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген либералдуу модель киргизилген. Дагы бир эксперт Назира Курбанова бул модель Кыргызстанга туура келген жок деп эсептейт.
Мүмкүн ошол либералдуу модель мыкты модель болушу мүмкүн. Себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө ушул моделди кармалашып атат. Но бирок бизде ошо модель бизге туура келгени жок. Себеби дегенде мамлекетте абдан көп көйгөйлөр жаралды. Диний чөйрөнү реформа жүргүзүлө отуруп, азыркы күндө кайрадан мыйзам иштелип чыгарылды, реформалар көп өзгөрүүлөрдү киргизишти. Салыштырмалуу мурунку мезгил менен азыркы мезгилде албетте кандайдыр бир мындай катуу талаптар коюлган.
Кыргызстан эгемендиктин алгачкы күнүнөн тарта эле дин эркиндигин жарыялап, жарандарга дин тутууга бирдей шарт түзүп берген. Ага ылайык бул өлкөдө ондогон диндер жана диний агымдар иш алып барып, өз диний окууларын үйрөтүп келатат. Байкоочулар бул аралыкта башка өлкөлөрдө тыюу салынган агымдарда Кыргызстандан турук алууга жетишкенин белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Казакстандагы Байкоңур космодромунан учурулган Союз кемеси кырсыктап, космонавттар кайра артка кайтууга аргасыз болушту. Космос кемеси бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча 11:40 кое берилген болчу. Иран жана ал колдогон күчтөр Сириядан чыгып кетмейинче бул мамлекетке жардам берилбейт. Бул тууралуу АКШтын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Кыргызстандын Оокат районунда сабалып өлтүрүлгөн Ахмадилла Абдыкадыровдун жакындары 50 ашык адам райондук соттун имарат алдында митингге чыгышты. Алар иштин калыс каралбай соттук отурумдар кечеңдеп жатканына айтып нааразы болушту. Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев бул кызматка кайрадан дайындалды. Ал кызматынан былтыр бир тууган иниси жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев камакка алынганда чегинген болчу. Арменияда премьер министр Никол Пашинян 5 күндөн ичинде кызматтан кетерин билдирүүдө. Ал мындай кадамга парламент шайлоону мөөнөтсүз өткөрүү максатында барып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуялардан Пакистан экономикалык каржы кризисине дагы кептелип, Исламабад өнөктөш өлкөлөрдөн жана эл аралык валюта корунан 12 миллиард доллардык жардам сурамак болууда. Мурдагы крикет жылдызы Имран Хан 200 миллион калкы бар өлкөнүн өкмөтүн 3 ай мурда жетектей баштаган эле. Ушу тапта каржылык каачылыктан улам өлкөдө улуттук акча рупийдин куну дагы кетип бара жатат. Пакистандагы каржылык абалды Гүлай Машакеева айтып берет.
3 ай мурун өкмөт башына келген Имран Хан шаршембидеги теле кайрылуусунда Сауд Аравия менен Кытайдан жана эл аралык валюта корунан насыя сурап кайрыларын билдирди. Бейжин менен Эр-Рияд буга чейин Исламабадка каржылык көмөк көрсөткөн.
Бизде кя хуа ки аж, яни аж жо шорт терм э.
Ушул тапта жана алдыдагы күндөрү насыяны төлөөгө жетиштүү акчабыз жок. Мурда алынган насыяны төлөөгө жана четтен товар сатып алууга каражат зарыл. Маселе 10-12 миллиард долларга барып такалат. Биз муну эки жол менен ишке ашырсак болот. Биринчиси, өнөктөштөрүбүзгө кайрылып, алардан насыя сурашыбыз зарыл. Башка жолу эл аралык валюта кору. Биз талкуулап отуруп, эки жол менен барууну туура көрдүк.
IMF'se bir bahçet kerege.
Pakistan'ın finansı sistemasını karmap duruğa 10-12 milyar dolar surağan murdağı krike jıldızı. Biz mından çıgavız. Men krizisten alıp çıgam dedi jigerdi bütürdü. Хан мамлекеттик бюджеттин 18 миллиард доллар тартыштыгын мурдагы өкмөттүн мурасы деп сыпаттап, өз элин дүрбөлөңгө түшпөй турууга үндөп, жакын карада кырдаалды жөндөйбүз деди. Пакистан өкмөтү эл аралык валюта корунун насыясын алса, бюджеттеги чыгымдарды кескин кыскартуу менен башка катаал чараларды киргизүүгө мажбур болот. Мындай чектөөлөр Имран Хандын шайлоо алдында элине убада кылган бакыт жашоону камсыздоосуна бөгөт коёт. Эл аралык валюта корунун аткаруучу директору Кристин Лагард бейшембиде Индонезиядагы эл аралык жыйында Пакистандын каржы министри жана борбордук банкынын жетекчиси менен жолугарын айткан.
Well, first of all, I have seen like you the press statement, but I have not yet seen the finance minister of Pakistan and David and I.
Жолугушуудан кийинки билдирүүдө алар Пакистандын экономикалык жагдайына көңүл бурууну өтүнүп, каржылык жардам сурашты. Эл аралык валюта корунун тобу алдыдагы апталарда Исламабадка барып, экономикалык көмөк программасы тууралуу сүйлөшөт. Кызматташууну улантууну караштырабыз деп айтылат. Пакистан өкмөтү эл аралык коомчулуктан насыяларын жарыялаган соң, улуттук акча рупийдин куну 7%ге түштү. Былтыркы декабрдан бери рупий 5 жолу арзандап, жалпысынан 26%ге нарксызданды. Премьер Хандын Сауд Аравия жана Кытай менен алакалары тыгыз. Ал өкмөт башына келгенден кийинки алгачкы иш сапары менен Эр-Риядка барган. Бейжин инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорго 60 миллиард доллар убада кылып, Пакистанды Кытайды батыш менен байланыштырган жердеги транспорттук түйүнгө айлантуу дымагын көрсөткөн. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Нарында өспүрүмдөр качкан кылмыштардын саны өсүүдө. Адистер жаш жетилек балдардын кылмыш каралашуусуна миграция, жакыр турмуш сыяктуу бир нече себептер бардыгын белгилеп келишет. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Акыйкатчы институт менен Голос Свободы фонду жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы менен жарыяланган маалыматка караганда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Нарын облусундагы номер 24-чү тергөө абагында кылмышка шектүү эки өспүрүм олтурат. Аларга автоунааны ээсинин уруксаты жок башкарган деген кине коюлууда. Акыйкатчынын Нарындагы өкүлү Тойгонбай Жыянбаев бул өспүрүмдөрдү камакка албай эле ишти тергесе болмок экендигин айтты.
Негизи ташкатолек балдардын мыйзам боюнча тергөө иштерин өткөрүүдө эмени колдонуш керек болчу. Камакка алынбаган санкция кабыл алып, анан тергөө иштерин иштеш керек болчу деп ойлойм да. Бул менин жеке пикирим.
Өспүрүмдөр менен иштешкен атайын органдар эрезеге жетелек балдардын кылмышка аралашуусу акыркы жылдары кескин өсүп жаткандыгын белгилеп келатышат. Маселен, өткөн жылы мындай кылмыштардын саны 15 гана болсо, быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен эле 30га чамалаган. Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова өспүрүмдөрдүн кылмышка баароосун бир нече себебин санады.
Инатанын контролу жок. Мектеп тарабынан ошо бала кайда экен, эмне үчүн сабакка келбей атат деген контроль жок үчүн ошо баланын убактысы кылмыш жасоого кенен болгон үчүн биздин балдар кылмышка барып атат да. Бул жерде ата-эне баласын ар бир саатын, мүнөтүн билиш керек да. Бала эмне менен алектенет? Мектептен кийин эмне менен алектенет? Кечинде, үйдө эмне менен? Биз ошол ата-энелер ошо балдардын убактысын туура бөлүштүрүп бербегендиги үчүн балдарды жанагындай чоң адамдар азгырып жанагындай кылмышка эрчитип кетип атат да.
Нарын облусунда 70 000 ашык окуучу бар. Алар менен Нарын облустук иштер башкармачылыгынын 50 жетпеген гана инспектору иш алып барат. Бул көрсөткүч бир инспектор 2 000 ашык бала менен сүйлөшүп, ар бири менен тил табышуусу керек дегенди түшүндүрөт. Бирок антишке инспектордун мүмкүнчүлүгү да, убактысы да жетпейт дейт. Аталган башкармачылыктын өспүрүмдөр менен иштешүү бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Кутман Нурманбетов.
Ар бири менен сүйлөшкөнгө аракет кылат, бирок ошол 2444 окуучу менен ар бири менен индивидуально иш алып барганга мүмкүнчүлүк болбойт. Бизде деген азыр инспекторлор жетишпейт дагы деле. Бир инспектор 4-5 айылды, 4-5 мектепти тейлейт. Анан жумасына өлгөндө график менен ар бирине бирден күн барып, ошондо жумасына бир барганга мүмкүн болуп калат да ар бир мектепке.
Мындан сырткары мектептеги аракетчилик, суицид, жаш балдардын зордук зомбулукка кабылышы сыяктуу толгонтокой маселелер учурдун башкы көйгөйүнө чыккан. Бул терс көрүнүштөрдү алдын алууну ар бир мектептин соцпедагогуна, милиция кызматкерлерине жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн адистерине жүктөлгөн. Бирок алар кесипкөй адистин тартыштыгын жүйө кылышып, мектептеги терс көрүнүштөрдү алдын алууга күчтөрү жетпей келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 11 октябрь кыргыз кыздардын дүйнөлүк күнү. Бул күн 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Кыргызстандык кыздар кандай ийгиликтерди жаратып жатышат? Мына ушундай суроо менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Борбордун айрым тургундарына кайрылып көрдү.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу. Бүгүн кыздар күнү. Ушул тапта кыргызстандык кыздар ийгиликке жетип жатабыз. Кандай ойлойсуз?
Сөзсүз да жетип жатат. Эмне үчүн айта албайбыз? Биздин кыздардын иштеп атканын көрүп, мына мен кечээ жакында эле Германиядан келген бир кызды көрдүм жолдошу менен. Мен аябай кубандым, патриот кыз экен аябай. Ушунчалык душасы менен, чын көңүлү менен Кыргызстанга жардам берели деп атат. Мен жеке уюмда сыртта жүргөн биздин уул кыздарды, айрыкча кыз киши бул мээримдүү болот аябай. Бул эне келечектеги кыз кишини тартыш керек.
Менимче азыр кыздар көбүнчө дизайн тарманы ийгиликке жетип жатат го деп ойлойм. Анткени деген дизайн тарманы швея тигүү жагына көп кызыгып атышат да. Анан кийин дагы котормочулук тил жагына көп кызыгып атышат деп ойлойм.
Ну я думаю всем девочкам мешает то что когда они выходят.
Менимче кыздарга максаттарына жетүүгө турмуш курганы жолтоо болот. Үй бүлө ийгиликке барчу жолду татаалдаштырат. Эң башкы көйгөй ушул: күйөөң, балдарың, кайнинең.
Муж, дети, свекровь и так далее.
Бул суулук тарманында ийгиликтүү. Азыр биз баарыбыз эле билгендей шаарда салон красотылар көп. Ошол жакта ийгиликтүү жана бизнес жактан да ийгиликтүү деп эсептейм. Бизнесмен аялдарыбыз өтө эле көп Кыргызстанда. Ошол.
А ийгилигине жолтоо болгон учурлар болобу? Себептер барбы?
Ооба, бар деп эсептейм, анткени биздин эми мындай айтканда кыргыз элинде мындай бир чектер бар: кыз анткенге болбойт, кыз тигинткенге болбойт депчи. Бир жагынан феминистка да болуп кетем да менчи. Мындай эмнеге эркектер менен кыздар бир укукта эмес депчи. Мындай эжей агайлар мындай, например, биздин өлкөдө кыздар көп да, анан балдар аз. Ошон үчүн балдарды ай тиги бала минсин, тиги неметсин депчи. Мындай балдарга көтөрмөлөйт да балдардычы.
Мисалы, кайсыл жагынан ийгиликтүү? Алар ийгиликке умтулушабы?
Кыргыздын кыздары.
Ооба.
Кыргыздын кыздары ыймандуу болушат, бирок азыркы заманда көбү андай эмес го дейм. Ыйман каалайм, а бузулуп кетишип кийин жаман нерсеге алып барат деп ойлойм.
I think in Kyrgyzstan there's a very big thing happening of Kyrgyz girls.
Азыр Кыргызстанда кыздар бийликти өз колуна алып жатканын көрүп турабыз. Зери Асылбектин кыз деген ыры аны айгинелеп турат десем болот. Мага ыр жакты. Ал ырда маанилүү ой камтылган. Аны Кыргызстан гана эмес, бүткүл дүйнө жүзү угушу керек.
Мен оюмча жетет окшойт бит ийгиликке.
Ийгиликтүү эмес го деп ойлойм. Окуган окууларыдан, например, жумушу жок бөйлө кыздардын.
Деп айтышты Борбордун айрым тургундары. Урматтуу агарман, ушуну менен кечки азаттан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктап жатабыз. Бишкекте саат